Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această ediție a emisiunii Starea de Bine vom vorbi despre un subiect de actualitate, despre infecțiile transmise în spitale. Alături de mine în studio se află domnul dr. Dan Romulus Șerban, medic primar ortoped la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Bine ați venit, domnule doctor, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Aveți un CV impresionant și am văzut că una dintre funcțiile pe care le-ați avut în ultima perioadă a fost cea de director al Spitalului de Urgență din Călăraș. Prin urmare, dumneavoastră aveți cunoștințe pe care alți medici nu le au legate de procurarea unor materiale și produse pentru igienă și dezinfecție. Și de asemenea despre controlele care trebuie realizate într-un spital pentru a fi depistate aceste infecții nozocomiale. Haideți să vedem în primul rând ce este o infecție intraspitalicească și cum se deosebește de o altă infecție.
O infecție intraspitalicească este o infecție pe care o preia pacientul din mediul spitalicesc, adică de la bolnavul de alături sau de pe culoare, dacă microbul pe care îl captează e pe culoare. În mediul spitalicesc, în general, un pacient este mai vulnerabil. E mai ușor să fie atacat cu ghilimele de rigoare de către microbi și fiind mai vulnerabil, poate prelua mai repede. Pentru că el vine deja cu o infecție. Vine cu o infecție sau vine să se opereze, atunci există o poartă de intrare a microbilor mai largă, plaga operatorie, și atunci evident că șansa de a se infecta este mai mare decât la un om sănătos care coabitează cu germeni. Acum, germeni patogeni avem toți, pe mâini, pe pielea noastră.
Înțeleg.
Însă aceștia chiar nu devin virulenți decât în anumite condiții.
Înțeleg mediu spital, că telefonul, de exemplu, este plin de microbi.
Da.
Și cu toate astea
banii sunt plini de microbi, însă pentru un om normal nu este aceasta o problemă pentru că are mijloace de apărare. Pentru un pacient, o persoană care e internată în spital, el are deja o afecțiune pentru care organismul față de care organismul se concentrează să se lupte cu microbul respectiv. Emite anticorpi, prepară anticorpi și atunci vulnerabilitatea vine tocmai din această orientare a organismului de a rezolva principala problemă, nu cealaltă problemă. E ca într-un război între armate. Tu știi că te bați cu armata care înseamnă boala principală. Însă dacă mai vine și o armată auxiliară care ajută boala principală, ești mai vulnerabil și ai mai mari șanse să te infectezi.
Pe lângă acest lucru, înțeleg că există niște microbi care s-au specializat. Deci acești microbi care trăiesc în spitale,
da,
sunt diferiți de cei pe care sunt îi întâlnim întăriți. În viața...
Sunt întăriți, pentru că ei sunt tratați cu substanțe dezinfectante. Și atunci rezistența microbului se transmite genetic. Deci, prin genele lor, microbii își întăresc rezistența față de mijloacele de apărare ale organismului sau mijloace de apărare externe și următoarea generație rezistă mai repede și la antibiotice și la substanțe dezinfectante, ca atare totdeauna trebuie să surprinzi. Iarăși viziunea aceea cu două bătălii de armată este o imagine plastică, dar destul de reală.
Există două cauze, să zic așa, ale acestei supra-specializări a microbilor. Una, faptul că se administrează antibiotice fără prescripție medicală, deci oamenii
se tratează singuri.
Da, și nu iau nici doza corespunzătoare, nici anticorespunzător.
Și nici perioada de timp corespunzătoare.
Da. Și în condițiile astea, ce se întâmplă cu microbii?
Rezistența microbului la substanța dezinfectantă sau la tratamentul antibiotic crește și ca atare tu trebuie să plusezi. Dacă ai dat, dacă până acum vreo 15 ani se trata destul de bine cu penicilina G injectabilă, țin minte că a fost perioada aceea când pe timpul de dinainte de 89 nu prea se găseau antibiotice, se trata destul de bine sau cu ampicilină sau cu eritromicină. Acum deja s-a trecut la generația a doua, a treia de cefalosporină. Deci a fost generația întâi, pe urmă a doua, a treia.
Și
deci
mai sunt medicamente care sunt pot medicamente, fi inventate?
Sunt medicamente
înainte.
Care pot fi inventate pentru că cercetările sunt în curs și sunt foarte multe laboratoare care lucrează medicamentele respective. Din cauza aceasta și sunt foarte scumpe. Pe de altă parte, tratamentul cu un medicament care este de nouă generație și care nu este așa numitele OTC-uri, deci care nu pot fi reproduse, nu le poate face decât compania farmaceutică mamă, este din start foarte, foarte scump. Dar până acum vreo 4 ani era un medicament extrem de scump, țin minte că am dat la un pacient, a trebuit să dăm câteva luni medicamentul acela și era tratamentul în jur de 70 de lei pe zi. Ori gândiți-vă câteva luni să se facă tratamentul ăsta. Acum s-ar putea să s-o fi mai ieftinit. Cazul a fost mediatizat în presă. Un domn care într-o duminică dimineața a fost îmbrățișat de un urs la propriu, care l-a mai și călcat pe urmă în picioare și care a avut fracturi multiple și era înțepat ca o sită, ca un ciur, cum îl îmbrățișase ursul. E, pentru acela s-a muncit foarte mult, s-au făcut foarte multe intervenții chirurgicale și s-au dat antibiotice foarte puternice pentru că microbii erau foarte rezistenți și a stat 4 luni internat în spital. Un asemenea pacient consumă și foarte mult din posibilitățile spitalului. Bine, nu e vorba, spitalul Floreasca e un spital mare. Posibilitățile financiare ale spitalului, însă la un moment dat ne gândeam că s-ar putea să nu mai scape fără un picior amputat, de exemplu.
Atunci când priviți situația unui pacient din punct de vedere economic, asta înseamnă că acționați ca un manager sau ca un doctor?
Nu, sunt obligați să privesc situația și din punct de vedere economic. Vedeți, dumneavoastră, eu am făcut medicină, e adevărat, însă am făcut și management. Ori de fiecare dată când pun problema unui pacient, evident, și pentru orice medic, evident că ideea este să-l tratezi cu mijloacele eficiente, dar mai ieftine decât e posibil. Așa, dacă e ultimul medicament de ultima generație, e posibil ca el să scape foarte repede. Numai că s-ar putea ca spitalul să n-aibă posibilitatea să cumpere și nici pacientul să cumpere medicamentul respectiv. Și atunci se fac multiple analize antibiograme care stabilesc că e sensibil la medicamentul X sau la medicamentul Y. Între cele două medicamente, evident că în spital vei găsi medicamentul, să zicem, X, care e ceva mai ieftin. Pentru medicamentul Y îți trebuie aprobări speciale. Acum, mie e foarte greu să mă dedublez și să îmi anulez statutul de manager de spital în momentul în care sunt medic. Pe de altă parte, mi-e foarte greu să-mi anulez statutul de medic și să spun, lasă-l, domnule, că cheltuie prea mulți bani. Și atunci, totdeauna caut situația, calea de mijloc, care e convenabilă și pacientului și medicului. Nu e vorba că la pacientul de care v-am spus s-a tratat cu ce era maximul în spital în momentul ăla. Deci s-au obținut aprobările pentru tratamentul, se știa, era deja celebru în farmacie.
Deci spuneam că una dintre probleme este administrarea aceasta fără prescripție medicală a antibioticelor și microbii devin foarte rezistenți, nu mai mor atunci când noi înghițim sau primim o injecție.
Sau trebuie, și atunci trebuie mărită concentrația sau schimbat antibiotic.
Cum vă dați dumneavoastră seama că un microb este sau nu sensibil la un anumit antibiotic?
În general, după reacțiile imediate. Deci îl urmărești, l-ai operat, în mod normal, potrivit protocolului pe clinică, după 3 zile nu mai dai antibiotic, deși l-ai operat. Însă dacă el face febră, dacă nu se simte bine, atunci reacția este să-i faci antibiogramă, să-i însămânțezi din plagă și să vezi ce microb are.
Nu se face antibiograma de la început?
Nu.
De ce?
Se face pentru că, în principiu, se merge, e ca la condus. Deci eu merg pe partea dreaptă și celălalt merge pe partea dreaptă a lui. În principiu mă gândesc că e acord prezumția de nevinovăție și mă gândesc că cel care merge pe partea dreaptă a lui nu intră în mine. Deci cam așa și aici. Dacă eu știu că am operat cu mânuși sterile, că m-am spălat, că a fost ok totul în operație, mă aștept ca să nu aibă probleme. Dacă însă își menține febra și asta se văd după curbele de temperatură care se iau dimineața și seara, își menține febra, atunci prima reacție este să te gândești, trebuie, are altceva, ia să însămânțăm. Nu poți să însămânțezi un om sănătos. Îl însămânțezi după ce l-ai tăiat, în cazul meu, ca ortoped, ca medic chirurg. Pentru un internist, reacția e aceeași. Dacă vede că are pneumonie și tot nu se simte bine, atunci se gândește, haideți să întind plaja sau să restrâng plaja în care utilizezi antibioticul ca să atace microbii. Sau se știe că în momentul ăsta infecția este cu stafilococ sau streptococ sau e sensibil există relații între medici dintre spitale și se spune, domnule, la noi a mers cu tratamentul X. Și atunci le încerci și tu. Deci există o comunicare între medicii de spital.
Deci nu ar fi mai eficient să se facă la fiecare pacient de la bun început o antibiogramă și atunci să se administreze?
Păi, antibiograma o faci pe o plagă. Așa, în cazul chirurgical.
Și păi
el
durează?
Nu are plagă. Dacă dumneavoastră veniți la mine...
N-aveți cum să faceți antibiogramă.
De ce să vă fac antibiogramă? Că eu n-am... Vă pot face un exudat faringian. Asta da. Și să fac o antibiogramă. Dar, în general, neavând o plagă operatorie, nu am ce
să
înțeleg.
Și chiar dacă s-ar face în timpul intervenției chirurgicale...
În timpul intervenției se presupune că e steril.
Da.
Se lucrează steril și se folosesc substanțele dezinfectante care ar trebui să dezinfecteze și dacă îi faci în momentul acela recoltezi, în principiu ar trebui să iasă antibiograma ca fiind sterilă.
Negativă.
Da, deci. Negativă.
Da. Deci, bun, deci a doua problemă pe care trebuie să o discutăm este ce înseamnă sau care e deosebirea dintre igienă și dezinfecție. Pentru că noi observăm că în spitale, chiar în unele spitale mai mici sau mai mari din provincie, este o situație mult mai rea decât în București. Nu există mânuși de unică folosință, nu există așternuturi, nu există lucruri esențiale pentru pacienți.
Și când vorbim de...
Ca să nu mai zic că nu există personal, adică este o infirmieră la 50 de bolnavi.
Da, deci când vorbim de igienă, ne referim și la, cum ați spus dumneavoastră, așternuturi, da? Deci, acasă, în principiu, menținem igienă. Igiena personală, în sensul că avem baia zilnică, dușul zilnic, igiena orală, mă rog, periajul dentar. Când e vorba de dezinfecție, înseamnă niște măsuri, niște procedee care se aplică cu niște substanțe speciale. Deci, nu numai că eu sunt curat și mătur în casă, dar mai și spăl pe jos cu substanțe dezinfectante care omoară o parte din microbi. Acum, acasă, flora microbiană e cam aceeași. După 5 ani de zile se consideră că flora microbiană a soțului și a soției și a tuturor copiilor este cam aceeași. În mod normal. Deci flora s-a profită.
Flora s-a profită.
Deci cam același tip de microb în familie. Pentru dezinfecție, însă având în vedere că vine fiecare cu cultura lui, cultura cu ghilimele, de microbi, această comunitate de microbi necesită măsuri speciale. Și aceste măsuri intră la dezinfecție.
Cu ce se face dezinfecție în spital? Cu spirt?
Doamne, cu Hexifarma, că prietenii noștri înțeleg că pe toate posturile de televiziune...
Din păcate, acum am auzit și noi, dar înainte
dumneavoastră
ne interesa...
Nu interesa
pe care dintre noi
nu interesa
cu ce
pe
se
nimeni.
Face
să vă spun care e mentalitatea unui director de spital. Deci până acum o lună eram directorul principalului spital din Călăraș și principalului angajator al județului Călăraș. Când se face licitația, vin mai multe firme. Și o firmă spune, eu îți dau să pun lichid pentru ca să se spele medicii înainte să intre în sala de operație, eu îți dau substanțe ca să poți să speli pe jos, eu am o substanță și mai tare ca să speli pe jos, eu am o substanță pentru dezinfectatul mâinilor când intri în salon sau înainte de a consulta pacientul. Și fiecare dintre aceste firme vine cu niște documente de la Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a Medicamentului care confirmă cât este de biocidă substanța respectivă.
Ce înseamnă biocid?
Adică cât este de agresivă, cât este de... Eficientă în omorârea microbilor. Mulțumesc. Și... În momentul în care veneau cu substanțe, deci apăreau dosare, 5 firme care veneau cu documentele de la... Acum, dumneavoastră, chiar credeți că un director de spital, dacă se uită în hârtiile care sunt date de Ministerul Sănătății, le poate pune sub semnul întrebării? Că am auzit ieri o colegă de la dumneavoastră, colegă în sensul de
profesie,
jurnalistă,
da,
care punea întrebare de ce nu se făceau însămânțări și nu se verificau substanțele. Păi n-ai cum să verifici substanțele dacă ele îți vin cu hârtie de verificare din Ministerul Sănătății. Ele sunt sigilate. Eu nu pot să iau o substanță, spun tu, uite, nu-mi place mie numele firmei tale, Hexifarma, dar nu știa nimeni nimic și nu-mi place mie cum sună firma respectivă și de acum mă pun eu să văd cât la sută ai tu substanță activă. Nici n-ai cum să faci așa ceva. Deci nu există laboratoare cu care sunt capabile să facă spectrofotometrii peste tot în fiecare județ. Nu, dacă ai o unitate care face chimie. Am să vă spun o situație care mi s-a întâmplat și care poate că lămurește relativ problema. Se făcea la spitalul pe care l-am părăsit, se făcea o licitație pentru oxigen medicinal. Și au venit mai multe firme. Și întâmplarea face că când s-au depus dosarele, a venit și o firmă care era în Călăraș. Evident că toată lumea îi spunea, păi să câștige firma care e în Călăraș. Sigur că era licitație și nu-mi permiteam să orientez licitația. Însă ei au venit cu hârtie care confirmau că ei faceau oxigen medicinal. Ulterior am aflat pe alte relații, orașul fiind mic, 60.000 de locuitori, așa că de fapt ei nu făceau oxigen medicinal. Și întâmplător, firma care a câștigat licitația era o firmă care chiar dădea oxigen medicinal.
Păi și cum a ajuns la licitație o astfel de firmă?
Avea patalama la mână, hârtie. Da? Deci asta e situația în România. Ori un semn de întrebare asupra oricărei firme care vine cu dezinfectante, cu oxigen medicinal, cu așa, n-ai cum să ridici. Deci asta e o problemă cu privire la dezinfectante. A doua problemă este, am văzut că Ministerul Sănătății a anunțat că i-au luat testele de sanitație. Adică infirmiera mea, să zicem, să consider că sunt în spital, a spălat pe jos cu o substanță luată de la Hexifarma sau oricare altă. Și a venit o asistentă de la Sanepid care zice, ia să luăm, ai dezinfectant aici? Ia să văd, aici, ia, curăță masa. A curățat masa și a luat probe de acolo. E, eu am prins prima parte a probelor sub ministrul Cadariu, eram încă directorul Călărașului, prima parte s-a luat acolo. Vă dați seama că e posibil că atunci când se face proba de sanitație, infirmiera respectivă să toarne tot flaconul de dezinfectant în apă, să dilueze. Dar cine stă să urmărească 50 de persoane sau 70 de persoane care sunt în diverse tura întâi, tura a doua, tura a treia, noaptea, când ea aruncă flaconul respectiv în găleata cu apă care se spală pe jos. Asta ca un exemplu.
Nu există niște reglementări?
Există un protocol pe care ea trebuie să respecte sau nu să respecte. Dar poate garanta cineva că ea respectă întru totul? Cine poate să garanteze? Este exact cum v-am dat exemplu cu conducerea de pe sensul drept și pe sensul opus când el nu intră în mine. Adică se merge și pe o anumită înțelegere, pe o anumită corectitudine din partea celui cu care lucrezi. Tu ai spus care e protocolul, ea știe că trebuie să arunce două flacoane în galata de 10 litri sau de 20 de litri sau mă rog, cum se diluează și ea aruncă unul sau aruncă unul jumate.
Care oricum era deja diluat.
Că oricum era deja diluat, ne spune Ministerul Sănătății, pentru că eu ca spital nu aveam de unde să știu că e diluat. Îmi venea în seturi. Poate că ar fi fost interesant ca să se dea acum le dau idei celor de la minister, să fi decis printr-un act normativ ca din fiecare lot pe care firma care prezintă dezinfectante în spital să se păstreze o mostră. Așa cum există o regulă în spital, tu dai mâncare pacienților, vă arunc în altă parte, dar e bună ca imagine, tu dai mâncare pacienților și există mostre, probele alimentare se păstrează 24 de ore. Dacă se întâmplă vreo toxinfecție alimentară, să știi ce s-a dat în spital la masa de prânz.
Da. Așa. Am găsit niște statistici.
Așa.
Peste jumătate din stafilococii aurii care circulă în România sunt rezistenți la meticilină, deci infecțiile cu această bacterie care pot produce pneumonie, artrite, meningite, sunt din ce în ce mai greu de tratat. Peste un sfert din tulpinile de streptococ din România sunt rezistente la penicilină. Cum se ajunge, practic, datorită nerespectării acestor protocoale, dezinfectanții sunt diluați și nu se poate controla nici măcar în ce cantitate sunt folosiți așa diluați cum sunt în saloane, acești germeni se familiarizează, se obișnuiesc cu substanța și nu mai mor.
Da, bănuiesc, este o adaptare a germenului. Spre deosebire de noi care avem o memorie cu ghilimele, iarăși folosesc ghilimele, o memorie internă față de microbii care ne-au atacat și e o memorie care nu poate fi mutată de la un microb față de un alt microb. Microbii de o anumită regulă, stafilococul auriu, se adaptează și transmite generației următoare această adaptare. Asta e problema. Transmite informația asta față de care populația, omenirea trebuie să se adapteze. Vezi, la noi a apărut scandalul Kexi Pharma. Da. Vedeți, situația era și similară și în Occident. Adică și la ei penicilina era foarte bună în anii 80 și companiile farmaceutice au făcut în continuare cercetări pentru că au văzut și la ei, pentru că s-au luat probe, că microbul e din ce în ce mai rezistent. Altfel n-ar apărea aceste...
Deci chiar când sunt administrate corect
chiar când
aceste
sunt administrate corect, există posibilitatea ca ele să reziste.
Bun, și în situația asta nu s-au respectat regulile, protocoalele și au apărut acești germeni rezistenți. Dacă se mărește concentrația din aceste substanțe, vor muri acești microbi?
Păi, ai două posibilități. Ori prelungești perioada de administrare a tratamentului, Ori mărești concentrația. Dacă mărești concentrația, poți să ai reacții adverse. Reacțiile adverse, dacă ați sezat pe fiecare medicament, există reacții adverse, care sunt de un anumit tip. Cu cât mărești concentrația, numărul de reacții adverse devine mai mare. Dacă mărești perioada de acordare, de administrare a tratamentului, de la 7 zile, să zicem, la 25 de zile, la 30 de zile, ai șanse ca iarăși organismul să aibă o reacție necuvenită. Adică reacțiile adverse să fie atât de mari încât să nu fie rentabil, nu rentabil financiar, ci rentabil din punctul
pentru
de vedere
pacient,
al sănătății.
Adică îi faceți pentru mai rău pacient,
îi faci mai mult rău, îl intoxici. Fiecare antibiotic e de fapt un toxic. Un toxic, nu trebuie să ne gândim că antibioticul este prietenul nostru. Ce este o substanță toxică introdusă care face mai mult bine decât mai mult rău. Însă, cu cât prelungești mai mult sau mărești concentrația, el ajunge să facă mai mult rău decât mai mult bine. Și atunci nu mai e rentabil pentru pacient și cauza asta
păi,
nu
se anunță. Înțeleg că, de fapt, în spitale ajungeau niște loturi care erau însoțite de documentele semnate
sigur,
aprobate de la minister.
Da.
Nu existau niște protocoale de verificare aleatorie a
deci
diverselor.
N-ai cum. Deci spitalul n-ai cum tu, spital, să devii un soi de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului
sau
în același
să
timp.
Devii un laborator
analiză permanent, să zici, da. Ia să văd, mi-ați dat mie 3% sau 5% sau ia să văd, omoare sau nu, ia e substanța respectivă în concentrația în care spuneți, nu există aceasta. Nu există nicăieri în lume. În lume însă, o agenție care îți confirmă o anumită concentrație, când primești o hârtie de la ei, atunci este un lucru sfânt și nu își permite nimeni. Vedeți dumneavoastră, Hexifarma a mers pe lipsa de legislație din România. Dacă ei știau, de exemplu, că dacă îi prind, îi infundă imediat pușcăria, n-ar mai fost așa. Dar în 26 de ani s-a creat un sistem care i-a protejat. Ei, de fapt, au mers pe ghepurile, pe golurile sistemului. Mergând pe golurile sistemului și foarte greu să-i prins. Se zice că deja au apărut foarte multe comentarii. Dom'le, ăștia au venit dintr-o parte, sunt sprijiniți de au pe nu știu cine în spate, Procuratura Generală n-ar trebui să se ocupe de analiza aceasta și ar trebui să se ocupe DNA-ul. Deci toată lumea simte că nu există o regulă foarte fermă. Toată lumea, ați văzut și sondajul de opinie care spunea că DNA-ul e foarte iubit de către români, chiar mai iubit decât biserica, care coborese sub 50%. Foarte interesant. Deci oamenii simt nevoia de o mână fermă. Mâna aceasta fermă nu prea are pe ce să sprijine, că tu, de fapt, lucrezi și pe bună înțelegere. Dacă bună înțelegere nu este totuși dublată de legislație foarte dură, atunci e o problemă. Știți, până în 90 am lucrat ca asistent medical de igienă, întâmplător, mă ocupam tot așa de dezinfectante. Da, atunci era o legislație. Dacă îi prindea, se termina cu ei. Ori toată lumea știa lucrul acesta. Acum nu mai există legislația. Au suspendat legislația.
Și nu mai există nici principii.
Și nici principiile, pentru că acum
morale,
oamenii vor să
umaniste, nu știu.
Vor să se îmbogățească. Dar ei vor să se îmbogățească și știți, cred că trebuie mult lucrat aici. Chiar la nivelul oamenilor care îi critică pe cei care au făcut. Da? Și oamenii care critică pe cei care au făcut, zic, dar dacă facem noi în loc de... E posibil ca și ei să gândească, ce mă, dacă n-am fost 4% și era 3,8%, ce conta? Mai luam și eu un ban. Deci problema este cât de corect suntem și noi când ne privim
în
oglindă.
Chiar în lucrurile mici.
Chiar în lucrurile mici.
Da.
Lucruri mici care nu s-ar fi văzut. Am văzut astăzi comunicatul armatei, care spunea că și au utilizat pe front, în situații de front, și foarte interesant, nu știu, cred că era un general care răspundea probabil de Direcția Sanitară a Armatei, spunea că s-au mai ajutat cu substanțele dezinfectante de la armata americană. La Kandahar. Foarte interesant. S-ar putea că aia să fi salvat pe ei. Pe faptul că americanii erau prieteni foarte buni și la americani, dacă te-au prins, nu există gluma aceasta că mă îmbogățesc eu într-o generație cât în 7.
Deci. Da, este un articol tot pe site-ul tolo.ro în care se povestește și se aduc cifre câți militari au fost tratați sau câți au decedat în urma rănilor de pe front. Înțeleg că în țara noastră este un număr foarte, foarte mare de infecții intraspitalice și o altă întrebare pe care am citit-o foarte frecvent în presă a fost cum de directorul unui spital nu remarcă numărul mare de infecții și nu face o cercetare? Asta e o întrebare pe care chiar azi am citit-o pe internet.
Să știți că întrebarea aceasta mi-au pus-o și socrii mei. A spus, cum, tu erai director de spital, nu-ți dădeai seama că există? În principiu, există câteva centre de foarte mare importanță pentru un director de spital. Adică, se uită cu mare atenție spre zona de neonatologie, cu mare atenție spre zona de, chirurgicală, sălile de operație și la anestezie terapie intensivă. Acolo trebuie să fie totul foarte curat și tu ai un medic epidemiolog sau poți să n-ai. Întâmplarea făcea că la Călărași eu aveam un medic epidemiolog, însă sunt spitale care n-au așa ceva. Cel la spital din Călărași n-avea și împrumuta medicul meu. Cu medicul acesta mă întâlneam dimineața și spuneam, mai lua și dumneavoastră niște probe din sala de operație, să mai vedem ce se întâmplă. La ATI sau la neonatologie, că erau zone sensibile. Acolo singurul semn de alarmă era când creșteau numărul de infecții. Cum îmi dădeam seama că îmi crește numărul de infecții? Că vă dați seama, ca director de spital nu știam ce se operează în fiecare zi.
Dar medicul epidemiolog ar fi știut sau știe?
Nici ea nu știa ce se operează în fiecare zi, ce a avut, ce tehnică i s-a aplicat. Însă în principiu, urmăream consumul de medicamente. Când vedeam că îmi crește consumul de medicamente peste o anumită limită pe care o consideram eu media, o luam media istorică, atunci îmi dădeam seama că acolo se întâmplă ceva. Și începeam să studiez pe caz, pe fiecare caz, ce anume se întâmplă. De ce mi se dau medicamentele scumpe? V-am spus cazul anterior, de ce mi se dau medicamente scumpe care necesitau aprobări speciale și care cheltuiau foarte mult din bugetul spitalului și cine le dă? Dacă se suprapunea, cine le dădea? Medicul care curant cu cel care l-a operat, de exemplu, îmi ridicam imediat semne de întrebare. Sigur că se făceau însămânțări, omul trebuia salvat și era obligația mea că de era spital ca să-l salvezi, însă în momentul ăla, ca director de spital, îi chemam pe medicul curant și spuneam, ce faci tu acolo? Ce se întâmplă? De ce ai tu aceste depășiri de antibiotice? De ce la tine sunt mai multe infecții decât la ceilalți? Se întâmplă ceva. Nu operezi steril sau, eu știu, nu e dat tratamentul corespunzător, nu adaptați tratamentul. Dar aceasta era o înțelegere între mine și el. Așa am putea da seama dacă revenind la întrebare, dacă aveam depășiri pe infecțiile nozocomiale.
Dar în spitalele din străinătate, unde știm că toate datele sunt introduse în calculator, se poate identifica mai repede o astfel de infecție sau un număr crescut de infecții?
Sunt mai corecți decât medicii din România. De ce? Pentru că una este un sistem, iarăși trebuie să le dau o idee celor din minister. Dacă tu bagi infecțiile nozocomiale, procentul de infecții nozocomiale ca fiind indicator de calitate pentru pentru contractul de management al unui manager de spital, atunci așteaptă-te ca el să spună că a avut cât mai puțin. Că e ca pe timpul lui Ceaușescu. La noi tradiția este foarte fecundă. Țineți minte că pe timpul lui Ceaușescu se raportau că avem nu știu câte mii de kilograme la hectar sau tone la hectar de știuleți. La fel și aici. Deci dacă tu n-ai înțeles că în contractul de management nu ai voie să bagi infecția nozocomiale procentual. Și atunci era ca într-o întreținere socialistă. Fiecare manager de spital, la mine e 2% infecție nozocomială. Cei din provincie mai temători spuneau nu 2%, la mine e 1%. Și tot așa. Ei, s-au întrecut de au ajuns și la 0%. Realitatea era că nimeni nu îndrăznea să raporteze pentru că era foarte posibil ca să fie sancționat. Dar dacă vine cineva de la Casa Națională, gândea un manager, așa vine unul de la Casa Națională sau Casa Județeană, spune, bă, ce ai tu infecțiile, acum vorbesc foarte colocvial, ai tu infecțiile astea 7%, 8%. E adevărat că în Franța sunt 8%, dar în România cum să ai 8%, că în celelalte spitale au 0,5%. Numai spitalele mari, vezi cazul spitalului unde lucrez, raportau de un 2-3%. Nici ele nu se duceau spre 7-8%. Pentru că nenorocirea, clouul era această prezență în contractul de management a acestei raportări. Și atunci, în mod normal, tu te apărai. Te apărai ce? E mai bine așa.
Organizația Mondială a Sănătății consideră că infecțiile intraspitalicești sunt inevitabile, dar se încearcă pe cât posibil reducerea numărului de episoade. Sigur. În fiecare an în Europa se estimează că 4.100.000 de persoane dezvoltă o infecție asociată îngrijirii medicale și că acest lucru se observă și prin creșterea numărului de zile de spitalizare, adică în jur de 16 milioane de zile extra, cât și costuri financiare directe uriașe, 7 miliarde de euro anual. Numărul deceselor cauzate de infecțiile intraspitalicești este de aproximativ 37.000. În jur de 20-30% dintre infecții sunt considerate că ar putea fi prevenite printr-o igienă riguroasă și prin programe de control. Asta se întâmplă în Europa, deci nu doar la noi.
Da, numai că iarăși o problemă. Vedeți, OMS-ul discută despre numărul de zile de spitalizare. Discuție, pui problema așa când vorbești de spitale pe cum Franța, deci țările dezvoltate.
Da.
Nu în România, unde numărul de zile de spitalizare e mărit substanțial pentru că sistemul de sănătate funcționează și ca sistem social. Sunt oameni săraci care preferă să stea în spital, chiar cu riscurile de rigoare, nu zic de spitalele mari bucureștene, dar spitale județene, orășenești, municipale, unde preferă să stea în spital pentru că îi se dă o masă gratuită, pentru că îi se schimbă totuși cerșaful, se mai curăță pe jos și atunci numărul de zile de spitalizare crește. Există aici și o viziune a medicului curant care înțelege mai puțin ce înseamnă managementul într-un spital. El are impresia că dacă ai mărit numărul de zile de spitalizare, atunci ceilalți indicatori de calitate și de cantitate care evaluează lui activitatea, fac aici o paranteză, un manager de spital poate aprecia oricând cât este de eficient un medic, inclusiv prin prisma banilor. Și atunci tendința lui spune, domnule, pe mine au căutat foarte mulți pacienți, uite, că au și stat multe în spital. Ori ideea este că un medic este cu atât mai eficient cu cât numărul de zile de spitalizare este mai aproape de standard. Există niște standarde naționale chiar.
Am fost chiar uimită.
Și atunci nu merge, mă iertați, atât mai. Atunci nu merge să discuți prin prisma a ceea ce a spus OMS-ul cu număr de zile de spitalizare.
Deci în țara noastră nu merge,
La noi merge pe cheltuielile pe care le faci. Asta aici
este
a fost, cum se spune, modalitatea mea de a controla un spital.
Prima dată când am auzit de această perspectivă managerială, da, îi ținem minimul de zile, da, necesar. Am fost foarte uimită și am întrebat cum, adică la două zile după intervenția laparoscopică îi se dă drumul? Da, dacă pacientul este bine și nu are nicio complicație, așa spune protocolul. Și dacă stă o zi în plus, tu trebuie să justifici cu foarte multe acte și analize de laborator că acel pacient a trebuit să stea o zi în plus.
Când eram președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, am avut un stagiu în Spania și ne-am dus acolo la Sevilla. Și în apropiere de Sevilla era un spital unde făcuseră, erau intervenții de o singură zi. Deci laparoscopic venea dimineața, pleca seara. Deci spitalul nu funcționa noaptea. Nu avea asistente, medici, gardă. Deci acest lucru este, încă nu este la mintea corpului medical major din România. Încă nu acceptă ideea asta că ar trebui să reducă timpul de spitalizare.
Deja aici e o problemă de management. Toate aceste probleme pe care le-ați enunțat în emisiunea asta să fie rezolvate și dacă mai apucăm noi să trăim, să le vedem rezolvate.
Nu, depinde cât de hotărâți sunt cei din Ministerul Sănătății. Adică eu nu am văzut așa o problemă extraordinară. Am avut de-a face cu Hexifarma, nu știam că am Hexifarma în spital. Evident că aveam Hexifarma în spital. Am să vă spun că licitația pentru Hexifarma s-a făcut în 2012, deci când eu nu eram acolo, pentru întreg județul de către Consiliul Județean. Deci n-au avut nicio treabă. Au făcut pentru, au zis, da, facem noi în majoritar, reducem prețurile și câștigăm din reducerea prețurilor și prin faptul că noi cumpărăm o cantitate mai mare pentru toate cele 5 spitale din Călăraș. Deci problema este în momentul în care se discută de aspectele astea de management, poate că ar trebui să întrebe unul care chiar știe. A doua problemă, care ține de minister, mie nu mi s-a părut, chiar și așa, cu probleme care au apărut cu Hexifarma, nu am înțeles de ce Ministerul Sănătății a trebuit să se câcâie, efectiv, e bună exprimarea, 3 săptămâni. Cum? Ca pe urmă să-ți dai tu demisia. N-am înțeles. Ce era atât de greu să spui din momentul ăsta am venit eu cu o ordonanță de urgență și a spus asta este. Băi, astea sunt standarde, nu le-ați făcut, v-am însămânțat și gata. Era extrem de simplu. Nu era mare lucru ca în momentul în care tu ești cel care direcționeze activitatea a 400-500 de spitale din România, să-i suni, să-i spui, băieți, iarăși vorbesc foarte colegial, dar pentru ca să se înțeleagă, toate direcțiile sanitare se duc în 5 zile, îmi însămânțează din toate spitalele, la Călăraș erau 5 spitale.
Doi și oameni, aceste analize?
Vedeai, 5 analize le faceți din zona cu tare, zona cu tare, zona cu tare, nu au făcut, gata. Și am luat măsuri împotriva lor. Nu iertam. Deci toleranța asta balcanică ne-a făcut să ne speriem atât de mult de problema care a apărut. O problemă care putea fi tranșată. Eu ca fire sunt în general mai tranșant. Ori albă, ori neagră. Ori aici era vorba de viața unor oameni. Nu știu câți au murit din cauza infecțiunilor nozocomiale, dar și unul, dacă a murit, este foarte mult. Pentru ăla trebuie să plătească cel care a făcut. Asta, așa e gândirea mea. Plăteau cei din firmă, că și-au permis să reducă, dar plăteau și cei care nu aplicau protocoalele corespunzătoare. Vreți să vă spun că am văzut în diverse bazaruri din România substanțe de uz intern utilizate în spital? În bazar. Deci într-un bazar te duci tu și vezi o substanță, să zic Hexifarma, da? Săracii de la Hexifarma, toată lumea, da? De în momentul ăsta, o substanță. Nici n-avea voie să iasă din spital o asemenea substanță. Faptul că exista era dintr-o dată o culpă penală. Cine și-a permis să scoate
substanță?
Special
pentru asta,
evident, substanță special pentru spital. Ori, în momentul în care există un trafic de asemenea substanțe, trebuie să cobori militaria din pod. Nu poți să fii tolerant, să spui, lasă-i domnule, că sunt de-ai noștri, au făcut și ei, că au vrut să îmbogățească. Nu. au făcut-o, trebuie să plătească, pentru că numai așa omul la fiecare lecție de genul ăsta zice, dacă mă prinde. Da? Ați sesizat și e bun aici exemplu, situația DNA-ului. Să știți că oamenii totuși au respect față de DNA, pentru că ei știu că în momentul în care te-a luat DNA-ul, în momentul ăla înseamnă că e o problemă. Da? E, dacă ție ți-ar fi frică și dacă tu aveai legislație, pentru că făceai pușcărie, dacă n-ar fi îndrăznit să fac. Sau dacă o făcea, am grijă de pușcărie. Nu o pușcărie cu stat acasă sau mă rog, cu suspendare.
Mai avem 5 minute din această emisiune și aș mai avea două întrebări. Una legată de numărul de cadre medicale din spitale. Înțeleg și citesc pe internet statisticile care spun că sunt prea puțini medici, prea puține asistente și prea puține infirmiere și, într-adevăr, când mergem în spital, v-am spus spre începutul emisiunii, medicii foarte drăguți și bine pregătiți, asistentele foarte drăguțe și bine pregătite, dar nu se poate la numărul imens de bolnavi să fie doar două asistente pe tură sau una singură și o singură infirmieră.
Acum iar o să mă criticați și o să ziceți că ce sunt eu, mai mult doctor sau mai mult manager. Ca director de spital, aveam un procent de salarizare. Da? Da, călăraș era puțin peste 70%. Când m-am dus, am preluat spitalul cu conturi blocate. Asta însemna că aveam peste 80% cheltuieli. Când dai peste 80% cheltuieli, nu poți să faci nimic decât să dai salariile subalternilor. Tendința e așa, când tu ai o cantitate redusă de bani, să nu angajezi. Și atunci zici, e adevărat că sunteți doar două infirmiere pe tură și aveți 800 de metri pătrați. Dar asta e situația. De exemplu, la Călăraș, că e cel mai ușor să dau exemplu, aveam 54 de infirmiere pentru 30.000 de metri pătrați. 54 de infirmiere pe cele 21 de secții care erau întinse pe 30.000 de metri pătrați, în trei ture. Asigurațiile dumneavoastră cu 54, la celor 54 și perioada de timp liber, și să spele pe jos, să fie eficiente, și să-și ia și concediile. În mod normal, după standardele naționale, trebuiau să fie 108 infirmiere.
Dublu.
Dacă eu angajam 108 infirmiere, prăbușeam spitalul, în sensul că mi se blocau conturile și nu mai puteam să dau tichete de masă sau să fac investiții în spital. Situația era similară pentru asistente. Situația era similară pentru medici. Acum, dacă eu aduceam un medic mi-a asigurat, să zic, 3 salarii de infirmiere. Dumneavoastră, ce ați făcut? Când eu am contractul cu casa de asigurări în funcție de numărul de medici, ce ați fi angajat prima dată?
Un medic?
Pe urmă asistent, dacă ziceam, domnule, măcar e cadru calificat și până mai văd eu cum fac cu infirmiere. Mă mai rog, le mai dau niște ore în plus sau mă adaptez. Deci asta era o problemă a unui director de spital.
Un director de spital trebuie să facă ce poate cu bugetul pe care îl primește.
Sigur, pentru că altfel...
Mai avem doar 2 minute și o altă problemă pe care o să vă rog să o discutăm într-o emisiune viitoare, pentru că mi se pare o problemă foarte importantă pe care mulți nu înțelegem exact așa cum este ea. Am început emisiunea prin a afla că persoanele aflate în spital sunt într-o stare de vulnerabilitate mai mare decât a noastră, cei care suntem sănătoși. Pe tema asta ar trebui să discutăm persoanele care au avut arsuri foarte grave în urma incendiului din colectiv. Au făcut mult mai repede acele infecții intraspitalice și, de fapt, orice ars.
Intrare a fost mult mai mare.
Da, orice persoană cu arsuri face infecții mai frecvent. Sim. Și pe această temă ar trebui să ne explicați ce înseamnă o arsură, care sunt riscurile în cazul arsurilor, dar, din păcate, nu mai avem timp astăzi. Aș vrea să vă rog să ne spuneți, să ne dați un pic de speranță, ca să spun așa. Înțeleg care este situația.
Eu cred că sunt și oameni de bună credință în sistem. Eu i-am întâlnit și cred că sistemul se poate revigora cu oamenii aceștia. Din nefericire, exemplele care se dau în public și faptul că nu se iau măsuri imediate, lasă impresia unui haos și lasă impresia unei țări care se dezmembrează. Acesta e sentimentul. Din cauza asta și tinerii încearcă să plece din țară, tinerii medici, și toată lumea zice, rea să plec eu de aici, să fug repede pe corabie. Eu cred că există capacitatea corabiei de a se redresa, dar pentru asta trebuie să vină cineva care să conducă foarte ferm. Deci nu să ai un minister care se bârbie 3 săptămâni și după 3 săptămâni vezi că își dă demisia în loc să-i trimiți să faci plângere să penală. Prima reacție era să faci plângere penală pentru așa ceva. Nu am văzut așa ceva.
Demisia este un semn de neasumare a responsabilității.
Demisia este o incapacitate de a înțelege de fapt unde te-a proiectat viața. Da. Te-a proiectat și nu meritai să te proiectezi. E nefericit.
Suntem la final, vă mulțumim, domnule doctor, și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre, pentru a înțelege de fapt că...
Acum mă pune să spun toate secretele unui manager, să rămân.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul doctor Dean Romulus Șerban, medic primar ortoped la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și fost director al Spitalului de Urgență Călăraș. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți întrebări, ni le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. La revedere!